Apuleius, Zlatý osel, kniha 9. Úryvek popisující otroky ve mlýně. Bozi dobří, co tam bylo za lidské trosky? Na celém těle byly zmalováni krvavými pruhy a modřinami. Záda samá podlitina, roztrhané cáry je spíš stínily, než přikrývaly. Někteří měli jen zástěrnku přes ohabí, všichni byli zkrátka oblečení tak, že skrze ty jejich hadry bylo vidět všechno. Na čelech měly vypálené značky, na půl hlavy byly ostříháni do hola a měli kruhy na nohách. Byli tak bledí, že z nich šel strach. Víčka měly rozežraná kouřem a výpary, které jako mlha zatemňovala místnost, zrak zkažený a jako rohovníci, kteří se před zápasem posypávají jemným prachem, byli pokryti špinavou bílou vrstvou popelavého moučného prachu.
Čau, Markéto.
Čau, Kamile.
Čau, Petře.
Čau, Kamile.
Čau, Petře.
Čau, Markéto.
Tak, Markéto, ty studuješ to římský právo teďka na právnické fakultě, co? Tak jsem si říkal, že bylo fajn, kdyby jsme se pobavili tak 45 minut o postavení otroků v antickém Římě. Tak jaký bylo teda jejich právní postavení?
No, řeknu ti to asi takhle. U nás na právnické fakultě, když přijdeme první hodinu, tak nám hnedka první hodinu vysvětlí, že otrok je jako kýbl. Že to prostě je objekt a nemůžeme o něm uvažovat jako o subjektu práva, který by mohl nějakým způsobem uzavírat smlouvy.
Okay.
No, co znamená teda kýbl? Jako otrok byl v některých historických dobách chráněný před třeba jako své volným zabitím. Jo, někdy se mohl se někdy účastnit soudu?
Mohlo se účastnit, myslím, že pouze soudu jako ne strana sporu. To znamená, pokud šlo o ně jako o objekt nebo o nějakou věc. Takže se to má spíš chápat tak, že prostě nemohl zastupovat sám sebe. Musel být vždycky někdo, kdo zastupoval jeho zájmy, pokud teda kýbl nějaké zájmy má.
Jo, no. A hlavně třeba vystupoval jako svědek. Ale v principu otroci byli mučení, že jo?
Jako kýbly.
Jako kýbly, ano. Takže když otrok měl něco říct, tak automaticky ho natáhli na mučidla a mučili, jo.
S tím předpokladem, že kdyby ho nemučili, tak je tak věrný svýmu pánovi, že jo? Že by to nikdy nevydal, tu informaci.
To je trošku zvláštní.
Lepší řečeno, že by ho ten pán asi mohl mučit, jako kdyby ho, že by ho potrestal za to, jo, že jo, na něho něco vyzradí. No.
Což je taková, dává to trošku smysl, no. Je taková zvláštní představa, no. No jasně, no. Právě třeba k tomu, jak ten otrok byl kýbl, tak tam je spousta zajímavých případů. Jo. Třeba Cicero vlastně se zachovala jedna řeč z případu Quinta Roscia, kdy šlo o to, to byl takový business model, že oni si koupili otroka, vzdělali ho, nevím, ne se naučili jako psát nebo něco takového, a pak ho pronajímali a rozdělovali si ty prachy. No a problém byl, že došlo, to byly dva lidi, došlo ke sporu, že jeden z nich toho otroka koupil a byl to jeho vlastník a druhý jeho vzdělal. Takže mu dal jako tu přidanou hodnotu v podstatě. No a ten otroka potom zabili a právě vzniknul spor mezi těma dvěma, kdo má dostat prachy za pokutu za toho zabití, protože zabití otroka se pokutovalo. Jako třeba když zničíš kýbl, tak to musí zaplatit tomu majiteli, že jo. No a Cicero teda obhajoval jednu stranu toho sporu a on, to je strašně zajímavý, že třeba v té řeči vůbec jako nefiguruje ten otrok, že jo, že se tam jako neřeší prostě, že to je mrtvý člověk, že jo. A on třeba hrozně jako zdůrazňoval, že celý to jeho vzdělání a všecko, čím vlastně vydělávali peníze a co přinášel tomu majiteli, tak bylo díky tomu, že ho vzdělal ten jeden z těch dvou společníků. Že jo? Takže vlastně třeba se vůbec nepřipouštělo, že ten otrok mohl mít nějaký talent, nějakou prostě vlastní osobnost a tak. Ale, jak si říkala, bylo
no
to...
No ale jako ono to bylo normální, že když se třeba šlo jako kdyby na tržiště a lidi se tam vybírali otroky, tak ty, co je prodávali, tak je nabízeli jako produkt, jo? To znamená, umí číst, umí třeba hrát na flétnu nebo něco takového a taky samozřejmě jako s produktama občas zalhali, to znamená, že bylo na tom kupujícím, aby si zkontroloval ještě tu kvalitu toho otroka třeba předtím, než ho koupí, to znamená, že třeba když šilhal a nechtěl jako třeba nějakého špatně vypadajícího otroka, tak samozřejmě z toho musel všimnout, což jako...
Prostě před odchodem otroku mu spočítejte prsty, na pozdější rokama se nebude brán zřetel.
Byly třeba v záruce otroci? Jak dlouhá byla záruční lhuta?
to si nejsem jistá. Ale jako nějaký ty způsoby předání tam byly, ale myslím, že nějaká záruční doba tam asi nebyla.
Dobře, no, tak pojďme k dalšímu. Celý tenhle ten obrázek těch života otroků, toho života těch otroků zní hrozně, že jo? Oni jsou prostě věci, můžeš zabíjet, prodávat, nakládat a tak dále. Ale přitom reálně, když se jako podíváme na to, kdo žil v Římě, tak tam bylo spousta otroků, kteří měli jako výborné postavení. To byli prostě učitelé, lékaři, nějací takoví ti správci velkých pozemků, že jo? Prostě, když já jsem byl velký římský senátor a měl jsem spoustu pozemků a jel jsem do Říma, tak mi tam kolikrát spravovali jako mý otroci, že jo? A to byli prostě lidi typicky, že jo, Řekové, nebo prostě měli vzdělání, takže typicky to bylo Řekové, že? A uměli počítat a tak a žili jako reálně rozumným způsobem. A potom často po delší službě tomu pánovi byli propouštěni a získávali jakože normální, téměř plnoprávné občanství. A teď, jak to, jakože to je hodně to je divný jakoby rozpor, že jo? Na jedné straně tedy byl otrok jako věc a na jedné straně tedy otrok jako potenciální normální občan.
No jasně, no. Ono totiž, když si jakoby představíme otroctví, tak problém je v tom, že my se na to díváme tím, nebo evokuje nám to představu toho transatlantického otroctví v novověku, že jo, takový ty černoši na těch plantážích a tak. A v podstatě si představíme, že ty otroci žili podobně jako bylo v té úvodní ukázce. To je taková ta velice prostě situace, kdy ty otroci jsou velmi krutě vykořisťovaný. Ale ve skutečnosti, teda v té římské společnosti, to reálný životní postavení nebo životní situace těch otroků byla strašně pestrá. A ty otroci nebyly žádná jako jednotná sociální skupina, nebyla to žádná třída, řekněme, v nějakém jako marxistickém slova smyslu. Oni sice všichni teda byli bezprávní, ale jeden ten extrém byli ti otroci, kteří třeba typicky žili v dolech, že jo, takže pracovali v dolech, kde to bylo velice krutý. A na druhý extrém byli právě třeba otroci, kteří se zabývali obchodem, nebo jejich pán jim řekl, aby se zabývali obchodem, nebo třeba ve státní správě v uvozovkách spoustu nižších pozic zastávali otroci, protože pro správného římského aristokrata nebylo, nebylo na jeho úrovni, bylo to pod jeho úroveň, aby byl třeba nějaký pobočník při náboženských slavnostech, aby třeba pracoval ve státní správě a tak. Což díky tomu, že to byla že státní správa, tak si paradoxně někteří ti otroci časem jako pomohli k penězům a vlastně reálně měli docela velkou moc a vliv.
Měli sakra velkou moc, hlavně třeba státní správa za raného císařství, to je vlastně domácnost toho císaře, že jo?
Tak.
To je tak, že ten císař reálně vlastnil jako svůj vlastní majetek třeba Egypt, jo? Jako prostě, tak mám Egypt, že jo? Někdo má prostě zahrádku, chatu a já mám Egypt. No a to mám Egypt a tím otroci mi to jako spravujou, že jo? Takže tam prostě museli ukrást spoustu, nebo ukrást, no, jako získat si spoustu peněz.
Přesně tak, no, to je jako císař, který třetím letím byl notoricky známý, tak to byl Claudius, který asi pravděpodobně byl jako blbeček, že jo? Aspoň tak se stereotypizuje už v antické historii, kdy on i teda jako je že on měl nějaké postižení, minimálně tělesný a možná i mentální. A tak a říká se teda o něm, že ho ovládali jeho manželky jednak. A potom právě ti propuštěnci, což byli bývalí otroci z jeho domácnosti. Byl ten Polybius, Narcius, Pallas a tak. No a to sice pořád jako byli lidi, kteří vůbec nedosahovali teoreticky v té sociální pyramidě jako postavení třeba jezdců, senátorů a tak, ale prostě reálně měli jako miliony sesterců už, protože, jak si říkal, byli to třeba kancléři nebo ministři financí.
A to je třeba příklad toho Paláda, že jo, kterýho máme v jedné té ukázce, že jo. On prostě spravoval obrovský majetek, byl fakticky něčím jako ministrem financí v té době v Římě, a zároveň si přitom si přišel k obrovskému majetku a ještě ho prostě scipio, jako ještě mu gratuluje a nechává mu senátu schválit jako pochvalu, že jo. Ten člověk musel mít obrovskou moc a kontrolu nad těmi jako významnými občany. Ano. Dobře, no tak jako čím to teda je, že jo, tak to je prostě, že se na to jako podíváš, když se tohleto vzniklo, tenhle jako obrovský rozpor, tak to je prostě tím, že v jedné chvíli se Řím rozpíná svým jako směrem do Řecka, do toho města přichází spousta lidí, kteří by se třeba chtěli stát římskými občany, ale můžou, že jo? To není tak, že tak přijdu do Říma, tak jsem tady, dejte mi občanská práva, že jo? Ne, tak jedním způsobem, jak se může stát občanem, nebo jak se tví děti můžou stát římskými občany, je, že se staneš součástí domácnosti nějakého, že jo, senátora, prostě nebo někoho z vyššího ranku, a tím se zaprvé dostaneš svý děti, pokud tě teda propustí, tak se dostaneš do toho jeho gens, že jo, do té jeho rodiny. A ještě prostě potom získáš získáš ty práva pro svý děti a sám pro sebe a ještě teda propustí.
No přesně tak, no. A to je samozřejmě pravda, no. Jak jsem říkal, ty dva extrémy máš ty právě tady tyhle ty otroci, kteří, že jo, v zemědělství, v těch manufakturách a tak. Druhý extrém jsou potom ti ministři financí, řekněme. No a mezi tím si měl všechno jako možný, co si dokážeš představit, že byli otroci zemědělství, kteří prostě pracovali jako třeba čeledíni nebo děvečky. Měl si spoustu otroků, kteří tvořili domácí služebnictvo, což jako byli lidi, kteří asi si nežili nějak úplně špatně, a to můžeš předovat ke komorníkům, třeba zase jako v novověku a tak. Spoustu třeba většina učitelů, lékařů nebo úředníků byli otroci, což shodou okolností jsou povolání, kde je tomu tak i dneska, že jo? No a zase, když to srovnáme s tím, jako třeba s těma Spojenýma státama, což je taková ta představa, jako kterou asi lidi o otrocích mají, tak tam rozdíl třeba v tom, že tam nejvíc těch otroků bylo na periferii, že jo? Ekonomický to bylo, na těch plantážích a tak. V Římě naopak nejvíc otroků bylo v centru, že vlastně ten výrobní způsob, řekněme, byl nejvíc závislý na otroctví v Itálii. Jo, ty provincie ty byly docela v pohodě, tam bylo asi nějaké jako drobné držení půdy a hodně se tam reprodukovaly ty výrobní vztahy, které tam existovaly před tím římským záborem, ale právě Itálie se zaplavila, hlavně teda v době, kdy se Řím začal rozpínat, což se stalo relativně rychle a prudce, že jo, to po druhých punských válkách hlavně, po druhé punské válce, fakt stovky tisíc prostě lidí tam začaly proudit. A takže najednou Itálie právě byla ta oblast, nebo ta provincie, nebo ta země, kde těch otroků bylo velký množství, kde ta ekonomika na tom reálně závisela. Jasně. No a ještě další třeba taky rozdíl oproti těm Spojeným státům je ten, že to otroctví nebylo založené na rasovém principu. Nebyly tam jako žádný třeba černoši byly jako otroci, bělouši a tak. No a potom taky, a to je hrozně důležitý si uvědomit, že vlastně v tom novověku ten předěl mezi tím otrokem a v podstatě všema ostatníma složkama společnosti, dejme tomu kromě žen, byl extrémně ostrý. Jo, tam to byl velký kontrast, že ty si měl prostě ty černochy, který nebyly to lidi, že jo, neměli ten personhood, takže se na ně nevztahovala ta ústava a takovýhle věci. No ale potom jako všichni vlastně byli plnoprávní, že jo. Akorát ženy nemohly třeba volit a tak. Kdežto ve starověku ten předěl mezi tím otrokem a tím zbytkem společnosti byl daleko mírnější, pozvolnější, řekněme. Takže ty se na jednu stranu měl na jednom konci, řekněme, ty společenské pyramidy byly otroci, kteří neměli žádný práva a tak, byl to ten kýbl. Ale potom si měl třeba lidi, kteří byli propuštěni z toho otroctví, pak si měl třeba lidi, kteří někde žili, ale nebyli to občani toho města, ve kterým žili, té lokality, takže vlastně ty jejich práva byly omezený. No a pak samozřejmě i ty plnoprávní občani sice teoreticky měli práva, ale to, jak se ty práva reálně uplatňovaly, třeba jako měli přístup k politickým úřadům a tak, ještě určovalo spoustu dalších věcí, třeba jejich náboženské vyznání, nebo to, jestli příslušeli k nějaké rodině, která měla tradice a tak.
Přesně, daleko lepší prostě by bylo být otrok ve službách nějaké senatoriální rodiny, že jo, než být úplně poslední plebejský občan.
Přesně tak, no, a to je hrozně, k tomu pak vede spousta jako paradoxních situací, se kterýma se v té literatuře setkáváš, kdy třeba některý lidi schválně sami sebe prodávali do otroctví, protože to byl jediný způsob, jak se dostat třeba do té státní správy, že? Pro ně to bylo vlastně jako super. Nebo třeba si setkali...
Přesně, něco jako dneska máme zákon o veřejné službě, že jo, a v té době prostě se musel nechat prodat císařovi. Je to srovnatelný, že jo, s tím způsobem. Upíšeš si duši.
Jo, přesně tak, no. Nebo třeba hrozně se řešilo, že se nevědělo, jakože třeba si zjistil, že tvůj manžel je otrok, ale nevědělo se to v té době. Nebo jako žil jsi s někoho.
Nebyly testy na otroctví.
No, jasně, ale to nevěděl ani ten člověk, že jo. On pak zjistil prostě, že je otrok, že jo.
Jakože někdo zapsal špatně do katastru otroků, nebo jako v čem.
No, tak třeba někdo přišel a řekl, ty vole, ty jsi můj otrok, protože tvůj otec byl otrok. No a našel jsem dokonce nějaký čísla o tom, kolik těch otroků bylo. Protože existuje celá jako odvětví politické ekonomie, který se snaží odhadnout, jako třeba jaký byl růst HDP v Římské říši a tak. Protože podle toho můžeš spočítat, kdo byl nejlepší ministr financí.
To jsou strašní numerologové určitě.
Jo, tak jako to je hrozně na tom zajímavý, že se to počítá samozřejmě ze strašně nepřímých jako dokladů, že třeba se počítá, jak se potápěly lodě.
To jsou takový to, jak změříš, kolik je vraků v určité vrstvě a podle toho odhaduješ, jaký byl mezinárodní obchod ve Středomoří. Jo?
No, jako tak víš co, můžeš udělat nějaký statistický model toho, jak se ti potápí lodě. Že třeba někde se jako potápí víc, protože tam jsou nebezpečné vody a tak. No a když zjistí, že se najednou od nějaký jako doby přestali potápět, tak to asi bylo kvůli tomu, že tam by mě zdili, ne?
Nebo byli šikovnější námořníci.
Tak to musíš kontrolovat v tom modulu, víš co. No každopádně, podle, samozřejmě pak třeba se jako nějaký amfory se prostě sledují a tak. No a podle toho máme nějaký odhady číselný. Tady tohoto je z prvního století před naším letopočtem, kdy jen tak pro zajímavost v té římské říši žilo asi 50 milionů lidí. Což na celém světě v té době pro představu bylo asi 200 milionů lidí.
To znamená, jo, ve které části prvního století před naším letopočtem?
No, to je dobrá otázka, no. Protože to je právě ta doba, kdy ta římská říše se strašně rychle vlastně dobila skoro celý Středomoří.
Prostě někdy to mohla být pravda.
No, okay. Jasně, no. Tak to je přesně to období, kdy můžeš takovýhle odhad udělat, protože velmi pravděpodobně to bude pravda aspoň chvíli. No, každopádně, 50 milionů lidí a z toho asi 10 až 15% obyvatel byli otroci, což je celá ta římská říše. Ale v Itálii to bylo daleko víc, to bylo až 30 až 40%, takže každý třetí.
To je fakt dost.
Jo, no. Myslím, že každý třetí byl otrok v Itálii.
To by ta vzpoura mohla být, jo.
No, a to byla přesně doba, kdy docházelo k těm velkým spůrám, protože fakt jako jednak tam bylo spoustu otroků, kteří tam žili v těch velkostacích, těch manufakturách a tak. No a pak tam byla jako hrozně chaotická doba, kdy se potom venku proháněly ty obrovské gengy těch jednotlivých politiků, že jo, docházelo tam k rvačkám, zabíjením a tak. Třeba to byla doba, kdy jako skoro kousek od Říma, pomalu, v měřítku toho celého Středomoří, piráti normálně drancovali.
Přesně.
To bylo jak vikingové.
Oni se normálně vylodili třeba na Via Appia, že jo, a tam přepadali kolem jdoucí, jo. A to je to, že to trvalo strašně dlouho, že najednou si musel mít, když jsi šel z Říma, je prostě třeba na výlet, šel si třeba navštívit nějakého známého, nebo navštívit svý město, že jo, Cicero třeba obcházel Itálii kvůli soudním sporům, takže tam prostě chodil a tak jako něco tam řešil, tak měl sebou spoustu lidí, jakože třeba desítky a stovky jako lidí v průvodu, jako když byla ta z nich ozbrojená. No to jsou asi lidi, kteří jako taky chtěli někam jít, tak se nějak dali dohromady.
Takže to byl takový pro cestování pěšky. Jo?
To je nějaký jakože sdílení, něco jako car sharing, tak tohle je případně
walking sharing.
Army sharing. Jo? Prostě každopádně jako ty průvody byly strašně velké a všichni museli chodit do zbrojení.
No a hlavně že Via Appia to byla prostě D1 jako Itálie. Jo? Takže to je jako
byla pořád uspaná.
A pořád na ní byly výmoly.
A kde se tam ty piráti vzali?
No, oni sídli, taky spousta z těch pirátů, to byly vlastně bývalí lidi, co bojovali proti Sulovi nějakou dobu. A to vlastně, jak s tím říkalo, Máriovci. Máriovci, kteří potom přešli jako do
jako
pirátů.
Podle Mare, anebo podle jako...
Podle Gaia
Máriovci,
Maria.
Podle Gaia Maria.
Jo, takže to není podle jako Mare.
Není to
jako
podle Mare, ale třeba to bylo jako dvojsmysl, víš co?
Jo, tak to
si
jim povedlo.
No a takže prostě to bylo, jako kdyby si šel po D1 a někdo tam připadli jako piráti, že jo? Nebo nějaká jo. Jako... Takhle si představuje Petr Hájek, že jako imigranti budou prostě připadat na D1 jako kamiony, nebo něco takového. Každopádně to byla právě ta doba, kdy třeba docházelo v Itálii k těm obrovským povstání těch otroků, že jo? Mm-hmm. Třeba ten Spartakus, což je nejslavnější, jako sebral lidi a šel a prostě...
Protože
tam všude byli a šli s ním, že jo. Což je třeba taky zajímavé, to podtrhuje to, že to nebyla sociální třída, že spousta těch lidí, kteří se k němu připojili, asi byli svobodní, aspoň se to píše, a naopak třeba spousta otroků jako se k němu nepřipojila, třeba otroci z měst, jo, který asi třeba byli jako pod dohledem, nebo aspoň by si mohl zavřít jako někde, ale ty asi na tom byly lepší, takže do toho tak nešli, no. Každopádně pak jsem ještě našel informace o tom, že ti vlastnictví otroků bylo extrémně koncentrovaný v rukou relativně malého množství lidí. Což souvisí s tím, že to byla mimo jiné taky doba. A to má zase velice složitý a hluboký třeba ekonomický příčiny, kdy asi reálně docházelo prostě k zvětšování ekonomický nerovnosti.
Rozšiřovaly se nůžky mezi chudými a
mezi plebejci a patrici.
Co by dávalo asi větší smysl, generovala se tam vrstva velmi bohatých Římanů, že jo, kteří se později založili vlastní politický stav, že jezdci, a ti ovládali jako, jednak ovládali obchod a ovládali třeba výběr daní a tak. Takže strašně rychle dokázali jako skoncentrovat majetek.
Jo, tak to je, co by bylo jenom jako téma na dlouhou diskuzi.
Jasně, no.
Proč, ale mimo jestli jiné... k tomu vůbec docházelo a proč? Ale mimo jiné teda se odhaduje, že asi 2%, dvě nejbohatší procenta populace, jestli senátoři a tak, vlastně je polovinu otroku, což je extrémní, že jo, velký nepoměr. Tak to si pak už docházelo pomalu k takovému protokapitalistickému výrobnímu způsobu, řekněme, když to mám říct jako marxisticky, kde si měl prostě velké statky, kde byl fakt jako desítky otroků a ti otroci vůbec neznali toho svého pána, protože jejich jako manažeři byli taky sami otroci a tak, jo. No a pak, to je už úplně největší hlus jsem našeho čísla o tom, jak se otroci rozdělovali mezi jednotlivé ekonomické sektory. Tak třeba polovina otroků měla pracovat v zemědělství, čtvrtina v řemeslech, to byly asi hlavně otroci ve městech, a zbytek bylo domácí služebnictvo. Takže to byly jako takový ty...
Zemědělství, průmysl, služby.
Zemědělství, průmysl, služby, no. Polovina, čtvrtina, čtvrtina.
A třeba šily a podobně, že jo? Když se v té době si prostě nekupovala typické
obyčejní na trhu, ale
tak mohli šít, no.
Nebo to třeba byly holiči. Nebo prostitutky.
Jasný, to je zvláštní, že máš jako domov, ale ten domov je ve skutečnosti takové malé město uprostřed města, že jo. To je nějaká prostě opevněná sada domů, kde žijou stovky lidí, velká část z nich jsou otroci a někteří tam jako šijou, někteří jsou ti holiči a tak. A to je prostě jedna domácnost.
No a když jsi říkala ještě o těch prostitutkách, tak jako otrokyně hlavně byly prostitutky, nebo bych řekla, že to bylo docela jako výdělečný i pro ně samotný.
Myslíš jako, že otrokyně byly hlavně prostitutky, nebo prostitutky byly hlavně otrokyně?
No, že velká část...
To se přesně učí na těch právech, tohle.
Takže velká část otrokyň byly prostitutky.
Jo.
Jo, takhle, už to říkám dobře, no.
Jakože z těch třeba 5 milionů lidí... 2,5 milionu byly ženy a z toho polovina byly prostitutky.
No, jako dost, no. A že to se nedivím, do té míry...
Že ten Řím byl tak zvrhlej, když tam bylo tolik...
Až do té míry, že když potom třeba ty ženský byly propuštěný, tak jako dál vykonávali tu svoji živnost, protože se jim to furt jako finančně vyplatilo. Potom se třeba vypracovali na vlastní dům, že jo, a pak už to jelo, že jo, ten biznis.
To obecně zní divně, ten termín otrokyně prostitutka. Protože ty výnosy z té činnosti asi nešly té otrokyně, ne?
Tak on tam byl ještě institut pecunia, jo, což teda jako nevím, jestli přímo úplně bylo jako na ty otrokyně, spíš jako obecně pro otroky, což nevím, jestli otrokyně žena měla ještě horší práva než otrok muž, to jako se nejsem jistá, jestli
no, asi ta, jo.
No. No a každopádně muži mohli jako kdyby mít svoji živnost v uvozovkách, respektive dostávali od svého pána, jako kdyby část svého majetku nebo třeba peněz, se kterými oni mohli hospodařit, jako kdyby to byly jeho vlastní, avšak ne v celém tom rozsahu. To znamená, že ty vlastnické práva zahrnují třeba právo tu věc zničit. Tak to samozřejmě nemohli. A pokaždý, když třeba docházelo k nějaký transakci, nějakým penězům, tak oni jako kdyby šahali do cizí peněženky toho svého pána a nakládali s tou věcí. To se týká jak otroků, tak i synů. V tomhle tom, jako kdyby byli za stejno. No,
že oni tak nějak no, jako jo, by za toho pána spravovali jeho majetek.
Jo, přesně tak, o tom jsme se už bavili vlastně předtím, že jo. To fungovalo. No a u těch otrokyň, kdo ví, jestli to mohlo být podobně, no.
No já jsem tak někde slyšel, nebo četl, že jako někdy, že bylo zvykem dávat těm otrokům jakoby peníze, jako ne, prostě jim dávali peníze, ne jako odměnu za práci, nebyla to kompenzace, ale dejme tomu dar, a že ty, takže na to neměli jako právní nárok vůbec a ten pán jim to třeba mohl kdykoliv vzít a tak.
Takhle.
A že si jako časem mohli našetřit, no počítalo se s tím, jo, že by si ideálně mohli našetřit na propuštění.
Dokonce myslíš jsou... něco jako spropitní, akorát ne za práci?
Jo, no. To ani není spropitní. To je, kdyby si kýblu dal, jakože, víš co, ne, položíš takhle k tomu kýblu nějaký peníze a řekneš hodnej kýblu, pohladíš no, jasný, ho a no. Tak. A třeba ten kýblu potom si našetří a bude jde.
Ne? Ne, tak to asi dává, tohle, dává koště, smysl,
tohle asi dává smysl v tom, že prostě nechceš, aby ten otrok se cítil nějak jako hodně špatně, že by třeba zabil.
No ale tím se vlastně můžeš podplácet, dá se říct, jako, nebo uplácet tu jeho jako nějakou náklonost. A dáváš
mu nějakou perspektivu,
tak,
no. Že jo?
No, dokonce jsou zachovalý v literatuře i jako nějaký prostě fígle o tom, že se sice těm otrokům dávali ty prachy, ale dávali se jim jenom tak, aby si mohli našetřit na tu svobodu, až ve chvíli, kdy už nebudou schopni jako vykonávat tu svoje práci. Že? Takže třeba, když budou starý. Což je jako lepší, než dát ten do oka. Že?
No a pak je samozřejmě spousta otroků, kteří, že to už se datuje od řeckých městských států, kteří měli s tím pánem dohodu, které se typicky říkalo nějak perimenein, prostě ten měl jakby takový princip, kdy ten otrok se zařekl, že teda bude u toho pána, bude mu sloužit jako otrok, bude prostě se podrobat všem těm pravidlům, ale po určité době je automaticky propuštěn. A tahle dohoda dávala nějakou perspektivu tomu otrokovi a zároveň umožňovala tomu pánovi prostě věřit nějak, že
ten otrok zůstane.
Byla tam
byl to právní vztah.
Tohle byly smlouvy typicky mezi
Takže ten otrok mohl jako vyběhnout na toho pána a nějak to jako vymáhat třeba.
No třeba v Bojoty se to někdy dělalo kupně v chrámových prostorách, protože to byla smlouva jako před Bohem. Jo, ale přirozeně to asi v různých městech bylo jinak, co já vím.
No ale jako tam ten náboženský aspekt určitě hraje roli, že typicky třeba chrámy byly jako místem, kde s otroci se utíkali, aby měli azyl před krutým zacházením svých pánů. Ale tak chrámy byly většinou místa, kde prostě se utíkalo. Že? Když bylo něco, tak se utíkala do chrámu a čekala se, jakože třeba když někdo drancuje to město, tak ten chrám nevydrancuje.
No a ještě v chrámech se ty otroci třeba mohli propustit. Jo, že byl jakoby speciální druh toho obřadu, kde se propušťovali prostě v těch
postelích. No to mě zajímá, jo, jsem teda otrok, jo, narodím se jako otrok, jsem ten kýbl a dejme tomu, že se ten pan, já jim praští do hlavy a řekne si, že by mě mohl propustit, tak co se jako reálně stane? A hlavně, co se mnou bude dál?
Jo, no tak tam jako ten samotný akt nebo projev toho propuštění, ten celý proces má mnoho způsobů, jo, jako čím to právo bylo pokročilejší, tak tím víc si prostě zvykalo na tu praxi, která se rozšiřovala a uznávala pak i třeba nějaký způsoby, který dřív neuznávala. Je tam taková jako docela vtipný příklad Manomise hulkou.
Manomise to je to propuštění.
Jo, Manomise je propuštění. Manomise hulkou, což bylo takový jako asi nejtradičnější způsob, jmenuje se to Manomisio per vindictam, kdy teda hulka byla jako kdyby ten odznak té moci. Těch úředníků, že jo? No a při tom procesu, nebo při tom aktu musel být přítomný ten prétor, který na to dohlížel, protože se to všechno jako odhrávalo před ním, aby tam samozřejmě to mělo platnost. A pak tam byl člověk, který zastupoval toho otroka, to znamená, jako kdyby jeho advokát, ale to samozřejmě kýbl nemá advokáta. A pak tam byl ten vlastník. A byl to jako kdyby fingovaný spor mezi tím vlastníkem a mezi tím zástupcem otroka. A oni vlastně se hádali o to, jestli ten otrok je toho advokáta nebo toho vlastníka pořád. Jenže ten proces nebyl dotáhnutý do konce, protože on se prakticky ten prétor zeptal, jakože je to váš otrok? A ten vlastník nic neříkal, neprojevil žádnou tu vůli toho otroka mít ještě nadále. To znamená, že takovým způsobem se prostě mlčky stal ten otrok svobodný.
Takže ten prétor řekl, cože, tak já to kašlu a je to svobodný.
No a ta hulka tam vlastně hrála tu roli takovou, že ten otrok se ho dotýkal vlastně z každé strany, jako kdyby i ten vlastník, i ten advokát a jako kdyby ten prétor přiložil hulku. Jo, takže
pasování
jako,
rytíře.
No, jako s tom se bylo to docela vtipně.
To je strašně zajímavý jako antropologicky, že to je prostě ritualizovaný jako právní spor, který přeroste do... Přemýšlím, jako, jestli to má nějakou paralelu s něčím. Svatba třeba, nebo jakože jakože si dáváš prsteny.
To
nebo...
asi zní spíš tak, že v tom římském právu prostě nebylo nějaký jako... Nebyl tam nějaký jako... Nebo tam opatření, které by ti umožnilo, nebo jak jsi říkala, nebo tam úprava pro propuštění otroka, tak to museli dělat strašnou klikou.
No to jo, a potom
Je to hodně římský způsob myšlení, jo.
No a pak tam byly ještě další způsoby, samozřejmě se to ještě rozděloval podle toho, co vlastně chránil ten prétor, to už bylo jako kdyby ty pozdější, a to, co chránilo civilní právo. Jo, pak tam ještě byly teda ten kostel, propuštění kostele, pak to bylo o propuštění ze závěti, to znamená, že ten vlastník řekl, tam byly ještě tak se rozdělily dvě způsoby, jo, což je docela zajímavý, že vlastník přímo v té závěti uvedl, že prostě propouští toho a toho a prostě třeba mu i jako něco odkázal, aby jako mohl začít nový život, že tak řeknu, a nebo pověřil ty děti, aby ho propustili, což ale potom, když ten třeba otrok zemřel, tak dědili ty děti, jo. Jo, takže jako tam se to potom už určovalo jinak, no. Takže tam byla ta závěť. A potom, co tam ještě bylo? Jo, ještě tam bylo při hostině. Ale to je takový jakože problém, že když se člověk třeba opije a jako náhodou propustí svého otroka, tak tam se muselo ještě určovat přímo, nebo musela se dokazovat ta vůle jeho, jako toho vlastníka. Jo. Nešlo to jako jen tak, jo, tak pojď ke stolu, prostě nám něco říct, tak to neznamená, že jsou si narovno, ale musela tam být jako jasně projevená ta vůle, aby to nemohlo být jako dvousmyslné.
To je takový jako, že víš co, římská hostina a ten Říman řekne, tutiri fafi, a najednou se všichni propuštěli. Evi kumiluna. Omylem propustí, nechtě mě propustí všechny své otroky.
To kdyby, dělal císař, tak jako se rozpadne celá římská říše, že jo?
Pak vznikne Spartakovo povstání, protože najednou stovky tisíc otroků se propustí.
Nevíme, co dělat, jo, no.
Kam všichni šli, probudí
se. Jo, no, tak a přitom to propuštění potom v Římě, že jo, bylo jako cool. Ten otrok prostě dostal reálně občanská práva, že jo? Ten libertín se nemohl být zvolen, no, nemohl být kněží a tak dále.
Tohle to bych třeba chtěl jako si ujasnit, jo? Protože to nemám zase jako tak zmáknutý, že ty jsi měl teda několik jako právních stavů jako člověk. Že jsi mohl být, a teď se bavíme o Římu, jo? Nebavíme se o Aténách, kde to bylo taková jako rasová prostě demokracie, že tam si musel jako prokazovat pomalu, že tvoje jako
prapředek,
Australopithecus žil v Atice a ne někde v Bojoty, což je. Takže v Římě to bylo jak? Tam si měl otroky, no a pak si měl lidi, kteří byli Sives, což byli, pravděpodobně se to původně šlo Kives. Což byli, jo, no, tak
třetí význam. Co seč
to, já se šlo jako Kikero, Kézar a tak, jo.
Kdo ví, jak se to četlo.
Tak jasně, no. Ale to je jedno. No, takže byli Sives, že jo, což byli občani Říma, jako toho města. A co bylo jako mezi tím? A jak do toho spadalo to propouštění?
No, tam právě bylo jako několik skupin, no, to docela dost složitý. Tak tam vlastně byli ty otroci, že jo, byli ty propuštěnci. A pak tam byli třeba prostě ti, ještě ne občané, ale prostě součástí toho římského státu, ale byly to ti, co třeba je nově dobili to území. To znamená, že se tam prostě jako nestihlo rozšířit to občanství a byly to prostě ty jako kdyby podřadní lidi. Takže se tam ještě rozlišovali ty peregríni, to byly nejspíš oni, ti jako kdyby cizinci,
jo, to znamená,
co byly z ostatních částí římského impéria.
Když třeba Řím dobil, já nevím, Kapul, tak peregríni byli prostě kapuánci, kampanci.
No, potom, pak tam byly ještě jako jednorázový, to už si přesně nepamatuju, jak se to jmenovalo a nikdy to bylo, ale jednorázové prohlášení občanství pro všechny. To asi budete vidět, kdy to bylo, už si přesně nepamatuju.
No, tak to bylo různý, že jo?
No, to bylo asi několik vol,
to se třeba stalo na konci sociální války,
ano,
že
to chtěl říct,
prakticky všechna spojenecká města, s výjimkou některých, která byla ještě oblehána, tak dostala občanství, no.
Tak tam teda byly ty peregríni, byly tam ty otroci. A pak se tam ještě rozdělovala podle toho, z jaké oblasti byly, protože tam byly jako kdyby ty Římani, že jo, to byly ty nejlepší občané, a kolem byly ty Latinové.
Mm-hmm.
Takže
Latinos?
Latinos. A ty neměli stejný práva jako ti občani jako plnohodnotní. A právě ti propuštěnci nebo libertíni získávali status toho prostě Latina, Juniana, snad nějakého, což byl ještě jako speciální druh Latina, že neměli jako plnou právní subjektivitu, jo? Že prostě neměli plnou způsobilost k právům a povinnostem.
Vlastně třeba nemohli hlasovat na shromážděních, nemohli být soudci a tak.
Prostě nemůžeme říkat, že prostě se stali plně plnohodnotnými občany, což je jasný.
To neměli všechna práva a potom jejich děti už potom zpravidla.
Jo, ale mohlo se jako hejtit, že jo, tak tvůj předek byl otrok, takže prostě.
No to se dělalo, to je úplně na palici.
To bylo prostě úplně čí vulgarismus, ne?
No to, jo, jasně, tak to byly celý jako kampaně, kde jsou prostě pomluvační, kde třeba Demosthenes, že jo, velký řečník, ve skutečnosti jako úplně brutálně hejtoval v těch řečech, který nikdo nečte, svoje politické odpůrce, kde říkal, tvoje matka byla prostitutka a tvůj otec byl ještě horší, byl to učitel, učil písmena a byl přikovaný při tom, jako, protože to byl otrok. Že? A to prostě diskreditovalo toho člověka, i když on třeba reálně byl jako úspěšný demagog. Že? No, každopádně byli tam Latinos a já to pořád říkám, že Řím není prostě žádný Prusko, ale že to jsou jako jižanský společnosti, že jo? Nejenom, že ty Římani jako byly fufirifafi, ale ještě tam byly prostě Latinos. To je jako jíros to mě.
No a ještě k těm propuštěncům. Tak ještě jsem chtěla říct k těm propuštěncům, že ne všichni propuštěnci prostě ten život potom měli jako zalitý slunce, nebo bych to řekla. A to třeba, když se propustil už starý a nemocný otrok, což jako většina lidí nechtěla mít, tak tím si říkali otroci a Asklepiovi, protože oni už byli tak prostě nepoužitelní, dá se říct, jako kýbly, nebo jako ve svém normálním životě. Kýbl. Takže to byl takový odpad.
To
byl odpad.
Cedník už, ne, už ano, to ani nebyl
kýbl. Ano, už to byl cedník.
To budu muset tolik stříhat.
Ne, vůbec, ty vole, to je free for all. Dobrý, no.
No a ty byly vlastně shromážďovaný na Asklepiově ostrově na Tibeře a tam měli rádoby nějaký starobinec takový, takže se tam jako o ně starali a tam dožívali, takže to byl takový ten odpad, no. Chudáci.
To bylo to smetiště pro no, kýble staré.
Víceméně, no. Co, mám a co, jako...
a co dočasný zotročení?
To taky fungovalo. To myslím, že by se mohlo zavíst jako i v současnosti. Mm-hmm. Jako spoustu lidí mi to uvítalo. Mm-hmm. Že prakticky, když syn naštval svého fotra, když mu třeba dal, já nevím, to pekunium, mm-hmm. to je to, o tom se vlastně mluvila, to kapesný, a on s ním prostě rozhazoval ty peníze, třeba marnotratnil a podobně, tak on se na ně naštval a mohl využít mancipace, což je takový jako speciální způsob předání. A domluvil se třeba s nějakým svým kamarádem, někde z nějaké vinice nebo nějaké hospody.
Z taverny.
Ano, z taverny. Tak domluvil se svým kamarádem z taverny, že mu předá rádoby svého syna.
Jako do otroctví.
Jo, do dočasného otroctví.
Jasně.
Kdy se teda nejednalo jako úplné otroctví samozřejmě a on ho třikrát mancipoval a po třetí už se to jako kdyby právnicky povedlo a už to bylo, jako fungovalo to a on potom ten syn musel pracovat v té rodině a dělat tam podřadný práce, takže to byl, dá se říct, trest za to, že neuměl hospodařit s tím kapesním. Což je jako docela zajímavý, no. A pak se samozřejmě po určitý době jako vrátil zpátky. No.
No, aby to ale nebylo úplně jednoduchý s tím otroctvím, tak to samozřejmě to postavení otroku nebylo úplně stejný pořád, že jo? Tak římská říše, nebo říše, to, co, čemu tak říkáme, v podstatě existovalo nějakých tisíc let, že? A samozřejmě to otroctví a to jejich postavení otroku procházelo určitýma fázema. Já jsem si k tomu něco načetl. Přijde mi to takový všechno strašně marxistický, takový to jako, že to právní postavení otroku je součástí té společenské nadstavby, která je určovaná tou ekonomickou základnou. Takže ti autoři, což jsou většinou nějaký francouzský historikové ze 60. let, tak ti jako popisují, jak se měnil ten výrobní způsob v té římské říši a to způsobovalo proměny těch otroků. Ale tak jako, víš co, proč ne? Právě ze začátku třeba, úplně v době, kdy Řím to nebyla žádná říše, že jo? To bylo pár jako obcí, které byly ve vojenském svazku, tak právě to nebylo úplně tak jednoznačný, to jestli ty otroci byli kýbl. Třeba podle zákonu 12 desek, to vypadá, že když si zabil otroka, nebo si ho zmrzačil, nebo něco, tak si za to vlastně dostal stejný trest, jako když si to udělal svobodnému člověku. Akorát, že byla, což byla pokuta, akorát, že ta pokuta byla vyšší. Takže z toho jako třeba vyplývá, že by ti otroci možná mohli být jako lidi.
A to právě souvisí s tím, že ten otrok byl ve skutečnosti prostě jenom další člen domácnosti. Přesně, že jo? Je v těch starých římských rodinách, že to ti píše prostě Livius, jak je to tradiční, že ta hlava té domácnosti prostě mohla nakládat s těmi lidmi jako autokrat. Že on mohl prostě reálně prodat svého syna do otroctví a nebo ho mohl zabít, když ten syn nějakým způsobem nesplnil svoji povinnost vůči svým otci. Pak se samozřejmě řešilo, jako jak je to, jestli to bylo problematický nebo ne, ale to se naopak považovalo jako za znak ty římské tradice.
Jo, no, tady právě ti marxistický a pravděpodobně historici píšou, jako, že no, to byla ta doba, kdy že jo, ten výrobní způsob, to byly ty malý statky, kde prostě si měl tu širokou domácnost, kde byl ten pater familias, že jo, ten kmotr, řekněme, hlava té rodiny, a on aby měl jako absolutní moc nad všema členama té rodiny, takže prostě mohl zabít svého syna, prodat do otroctví, adoptovat otroka, zavrhnout svou manželku, takový Taliban v té době, tak to aspoň jako zpětně interpretujeme na základě nějakých určitě idealizovaných popisů té staré římské společnosti, řekněme, jo, to je do 2. století, řekněme, do těch punských válek. A tím pádem vlastně ty otroci tam žili jako, řekněme, čeledínové nebo děvečky na tom statku a jejich postavení vůči třeba těm dětem toho kmotra bylo jiný, akorát v tom, že oni prostě jednou dospěli a stali se z nich taky sami pater familias, že jo, založili vlastní rodiny. Potom se to teda samozřejmě, jo, ještě taky další věc, třeba se strašně důležitý si uvědomit, a to asi mělo reálně velký vliv na to, jak se s těma otrokama nakládalo. Bylo to, že v téhle době, to Řím, že jo, nebyla žádná říše, to bylo pár měst, tak to všechno, ty otroci pravděpodobně byly lidi, kteří byli jako odtamtud, že to byli sami Italové, mluvili stejným jazykem, měli stejnou kulturu a nějak se jako nališili od nich. Takže bylo asi takový divný prostě dívat se na ně jako na kýbl, když se s tebou třeba jako můžou bavit a tak, jo. Rozumím, že to jasně, jo, oni třeba zatročovali na vojenských taženích nebo na nějakých jako při drancování.
K sousedům.
Jo, ano, přesně tak, to je jak kdyby Olomouc prostě napadla Prostějov, no, a vyplenila nějaký tam pole a zajala tam nějaký hanácký hanáky a zatročila je. Jo?
Tak to máš dá něco rozumět na druhou stranu, že?
Jo, no. A, no a Přijdu díl. A no a pointa je, že třeba na tohle to asi mělo vliv i to, že dlužní otroctví právě, takzvaný nexum, se v Římě zrušil hrozně brzo. To už ve 4. století. A na to jsou takový roztomilý historky, nebo třeba Livius o tom píše, on vymýšlí příběh tak jako liviovsky, který má vysvětlit, proč se to stalo. A on samozřejmě nereflektuje nějaký reální ekonomický důvody, protože to napsal vlastně stovky let potom, že jo. A on to interpretuje tak, že nějaký k té politické změně, k tomu zrušení dlužního otroctví, došlo proto, že nějaký konkrétní člověk prodal svýho, nebo přesně řečeno, půjčil si prachy a zaručil se svým synem, že se dal jako do zástavy, dneska dáváš třeba bance, že, barák, tak dal do zástavy svýho syna, nesplácel, takže ten jeho syn se potom stal majetkem toho věřitele. A problém byl v tom, že ten věřitel byl chlípník a jako těšil se, mnul si ruce, jak toho otroka bude smilnit. A on, ten Livius popisuje, jak ten jako otrok byl mladý a stepilej a mužnej a tak. No a je tam taková ta klasická liviovská scéna, kdy on prostě vyběhne na to fórum a začne tam chytat ty lidi a začne jako strašně prostě si stěžovat a lumit rukama a tak. No a je tam takový to klasický, protože u Livia hrozně často funguje jako kolektivní postava lid, ale takový jako třeba, jak se karikuje v South Parku, že se najednou prostě seběhnou lidi a začnou dělat takový to grumble, jo. No a lid se prostě srotí, hrozně ho začne litovat. Potom, jak v nějakém filmu od Einsteina, společně prostě výjdou do té kurie, do té radnice a tam prostě prohlásí jako a teď chceme, aby byl přijatý zákon, který tohoto zakazuje.
A všichni jednotným hlasem.
Všichni jednotným hlasem, přesně tak. A konzulové teda nakonec nemají jinou možnost než zrušit dlužní otroctví. Což samozřejmě jako je úplně ahistorický a asi pravděpodobně, protože tohle je velice významný zásah do ekonomiky jako toho státu. Tam prostě to byl výsledek nějakých jako velmi komplikovaných politických bojů.
Takhle vypadají všechny ty reformy u Livy. A že vždycky přijde nějaký náhodný týpek z lidu, který udělá nějakou věc, nebo řekne, mně se zdálo v noci něco a potom mi zabili syna, nebo takovýho, a pak se teda udělá reforma, jo?
Jo, no, tak tam jsou pořád ty vojáci, kteří ukazují na tom fóru svoje rány. Je tam stávka žen, kdy prostě ženy jako začnou prostě pochodovat těma ulicema a co chceme? Zrušení zákona omezení luxusu. Kde to chceme? Teď! A tak nakonec ti, a ten Kato starší tam má tu řeč o tom, jak ty mravy upadají a tak. Jasně, no. No a tohle je teda ta stará doba. No a potom právě nastává to období, kdy asi během 70 let ta římská říše najednou dobila celý svět v té době. Přesně řečeno známý svět, který stál to dobít, který byl nějakým způsobem zajímavý, kde nebylo ani moc zima, ani moc teplo. A to samozřejmě důvod, proč se ta římská říše tak strašně rozpínala v tak rychlé době, těch je spoustu. Nicméně právě do té Itálie začalo proudit hrozně moc velký množství otroků a byly to cizinci. Že jo? Rekord je, že Cezar v jednu chvíli dobil město a v jednu chvíli naraz prodal 53 000 galů. Hmm. A že normálně s tou jeho armádou táhli jako překupníci s otrokama, no a dealovali, že jo. Takže on, když vyplenil nějaké město, tak prostě tisíc lidí přišli do otroctví a pravděpodobně hromadně za nějakou jako množstevní slevu je prodal do otroctví a ty lidi je pak prostě 50 tisíc lidí, celý jako obyvatelé toho města, přitáhli někde do Itálie a tam je potom rozprodali, no.
Jo.
No a s tím samozřejmě je spojena změna jednak těch výrobních vztahů, kdy začínají právě v důsledku koncentrace půdy vznikat i obrovský velkostatky, ve městech třeba manufaktury, kde se vyrábí už skoro jako kapitalisticky, že třeba ten otrok je odcizený jakoby produktu té své práce, že třeba v těch manufakturách jeden otrok byl zodpovědný za jednu konkrétní věc, jeden konkrétní úkon při výrobě výrobků. Třeba byli otroci, kteří jenom namáčeli vázy do nějaký barvy, kterou se ty vázy glazurovaly. Jo. Protože to bylo jednodušší, než je barvit ručně. No. Ale každopádně to byla právě ta doba, kde se ty otroci asi jako nejvíc vykořisťovali, protože to byli cizinci, nerozuměli, byli úplně totálně vykořenění, že jo, když prostě nějaký tyhle Syřan a najednou tě zajmou a přivedou tě někde do Itálie, tak je to jako blbý, že jo. No a to je právě ta doba, kdy, což souviselo i s tím, že ta bezpečnostní situace, řekněme, v Itálii byla dost špatná, kdy docházelo k těm obrovským povstáním, že jo. Spartakus je nejznámější, ale byla jich tam celá řada, hlavně na Sicílii, kde fakt jako ty velkostatky a to tam jelo už předtím.
Jo, no, tak že jo, vlastně v tom těch sedmdesátkách to bylo asi jako nejdivočejší v tom Římě.
Divoké sedmdesátky.
Jako, divoké sedmdesátky, přesně. Jednak to byla doba jako krátce po Sulově převzetí moci v Římě, kdy spousta lidí utekla třeba do Hispánie nebo do Gálie, do jako přilapské Gálie. A pak tam o tamtud osnovali spiknutí, jo, nebo. Jednak teda Itálie byla zapavená otroky a spousta prostě, jak se asi spousta jako majitelů byla třeba mrtvých, jo, nebo to byli proskribovaní a teď to tam prostě vlastnili obrovští vlastníci prostě někde v Římě, že jo, ten Chrysogonos, třeba ten Sulův propuštěnec, ten musel mít jako obrovské majetky. Tak jasný, že na to kašlal, že se na tom nestaral, že tam asi házel ty vily tam a spal, že jak se mu chtělo. No, a teď tam prostě pobíhali otroci, které on třeba to bezkým měl spravovat.
Když vyhráváš v monopolech, jo.
No,
už máš tolik hotelů, že už to nezvládáš. No jasně, no. V lepším případě, nebo takhle, v horším případě to končilo tak, protože třeba na Sicílii bylo dobrým zvykem vlastně skladovat otroky, takže se dávali do jam, že byly prostě jamy, odkud ty otroci nebyly schopni vylézt, ty jamy byly velký. No jasně.
Což bylo typicky, třeba ideálně to se nebylo v lomech, jo, nebo tak, nebo v povrchových lomech, anebo i vlastně hlubinných dolech v některých případech.
Jakože máte na skladu nějakého otroka, jo, tam no, jako jamy číslo 3.
To je třeba známý z filmu Ben Hur, že jo, že prostě, že, protože když si to vezmeš, tak co, jak jako uskladníš otroka? Kam ho dáš? Tak nebudeš mu stavět nějaký vězení, na to se můžeš vesrat, že jo? Normálně prostě vezmeš jámu, ze který se nedá dostat, a to byly velký jako jámy, že jo? A ti otroci prostě, oni je tam spustili a občas jim tam třeba házeli jídlo a tak. A když potřebovali, a samozřejmě se nestarali třeba o to, jestli tam umírají, nebo co se jako děje. No a když potřebovali prostě 100 otroků na nějakou práci, no tak vytáhli 100 otroků, který vypadali zdravě, a pak je tam zase spustili, že jo. No a co se stane, když ten člověk, který má tady ty otroky na starosti, umře, že jo? Protože ho třeba zabije někdo během toho povstání. No tak všichni otroci tam umřou, protože jim nikdo nedává
jídlo. Jestli ho někdo zabije během povstání, tak ty otroky asi třeba vytáhnou nahoru a oni si řepojí tomu povstání.
Zabalení,
ale jako bylo to, tak jako bez pochyby ti otroci tam byli odsouzeni k smrti, no, ale tohle prostě souvisí s tím, jak bylo nejefektivnější ty otroky využívat ekonomicky, no, že jo. Nejefektivnější je využívat tak, že máš prostě povrchový důl. V jedné chvíli Římani přeložili nějakou starou kartáginskou spis o těžbě a od té doby se prostě začalo v Římě jako strašně začaly jet povrchové doly a prostě uděláš jámu a ti otroci tam prostě jsou v té jámě, tak spustíš tam živého otroka, občas do něho vytáhneš prostě to, co tam těží, spustíš mu jídlo a potom vytáhneš mrtvého až, no.
Nebo
a
ne.
Samozřejmě, no vytáhneš mrtvého, tak ti ostatní otroci ho nechtějí tam mít mrtvého mezi sebou, tak ti ji pošlou, že jo, nahoru. Ale point je v tom, že prostě ten otrok už je odsouzen k smrti. Ty syrakuské doly, no, lomy, byly jako historicky pověstné, to je symbol v antice, symbol jako pevného odsouzení k smrti,
něco jako taková osvětím, řekněme, ve starověku byly syrakuský
doly, kterého se nedá.
No a poslední věc. Poslední jako fáze v těch dějinách otroctví, to je potom za dominátu, kdy začíná vznikat protofeudalismus, že jo? Kdy právě třeba Řím zaplavují jako celý barbarský kmeny, kde prostě přišli jako gotové a řekli, prosím, nás je tady 200 tisíc, nemohli byste nám dát nějakou provinci, jo, jasně, my vám dáme tráky a usadili se tam, že jo. No a teď jako v tuhle chvíli už to takhle nefunguje, nemůžeš prostě ty tráky jako poslat do nějaký jámy nebo je někde zakovat. To znamená, začal si jim jako majitel obrovských prostě statků a půdy a tak, hromadně tu půdu pronajímat. Takže byly normální rodiny, to byly takzvaní kolóni, kteří žili na zemědělský půdě a měli ji pronajatou a platili za ten pronájem prostě těma zemědělskými plodinama. Takže to bylo v podstatě něco jako nevolnictví. No a v tuhle chvíli už začíná vlastně se stírat rozdíl fakticky mezi životním postavením toho otroka a toho svobodného kolona. Že? Dokonce třeba v té právní literatuře se objevuje termín, speciální terminus technicus, třeba u Ulpiana, servi quasi colony, to znamená otroci, kteří byli jako ty koloni, protože oni sice teoreticky to pořád byl kýbl, který ho si mohla ukřižovat, když se na tebe špatně podíval, ale protože prostě by to jinak nefungovalo, tak oni třeba museli mít právo uzavírat smlouvy nezávisle na svým pánovi, půjčovat si peníze, nebo třeba být sami věřiteli. A prostě když si jako pronajímal půdu někde v Gálii a sám si žil třeba v Římě, no tak nemohlo už dál fungovat třeba to, aby ten tvůj otrok si půjčil prachy a když to nemohl splácet, tak ten dluh připadal na tebe. Jo? Hmm. Takže najednou ti otroci vlastně měli spoustu práv a hovoří se o tom, že na konci toho císařství už se jako rozdíl mezi těma otrokama a těma svobodnýma člověkama stíral.
Že taky se vylidňují velká města, takže v Římě prakticky už jako mizí ta populace těch městských otroků, kteří by se byli postupně propušťováni a třeba získávali jako vlastní nějakou politickou moc a tak. Jo, ta populace se tak nějak vyrovnává a stává se čím dál víc zemědělskou. A daleko víc těch otroků už prakticky, fakticky jako dělá to, že obsluhuje nějaké to svoje políčko pod nějakým velkým majitelem, tak jako takže ten právní problém už se ztrácí.
No, to byla právě ta doba, kdy byl čím dál tím větší problém to, že nebylo poznat jako reálně, kdo je otrok a kdo ne. Dokonce se zachovaly diskuze ze senátu, kde se řešilo, jestli by se neměli otroci označovat speciálním oděvem. Jakože třeba židovskou hvězdou nebo žlutou čepičkou a tak, jo. Což je prostě v tom prvním století nereálný, nebo jako nepředstavitelný. Tam ten jako občan byl vidět na první pohled, jo. Poznat na první pohled. Nějaký špinavý otrok, jo. No dobrý, tak začali jsme úryvkem, který ukazoval to úplně nejhorší postavení otroka. To byly ty otroci v tom Římě u toho Apulia, že jo? Teda v tom mlýně u toho Apulia. A skončíme úryvkem z Tacita, který naopak ukazuje ten úplně druhý extrém, což je právě jeden z těch Palas, ne ten ministr zemědělství, ale ten propuštěnec za Klaudia, který právě dosáhnul díky tomu, že byl propuštěný otrok a byl jako zaměstnaný jako v uvozovkách ministr financí na dvoře toho císaře Klaudia, reálně velkého politického vlivu a obrovského majetku.
Tacitus, letopisy, kniha 20. Úryvek o propuštěnci Palasovi. Přitom císař podal senátu návrh na potrestání žen, které se provdají za otroky. Bylo usneseno, aby ty, které klesnou tak hluboko bez vědomí otrokova pána, byly pokládány za otrokyně, pakli s jeho svolením za propuštěnky. Palantovi, kterého císař prohlásil za původce tohoto návrhu, navrhl nastávající konzul Bara Soranus prétorské odznaky a 15 milionů sesterciů. K tomu připojil Scipio Cornelius, aby mu byly veřejně vzdány díky za to, že on, potomek arkadských králů, svou prastarou urozenost cení méně než prospěch státu a strpí, aby byl počítán mezi císařovi otroky. Claudius však ujistil, že Palas se spokojí s poctou a setrvá v dosavadní nemajetnosti. A tak bylo na bronzové desce veřejně vystaveno usnesení senátu, v němž byl propuštěnec, majetník 300 milionů sesterciů, zahrnut chválou za starodávnou štědrost.